Diýer Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 10-nji maýy hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar günlügi şu programamyzda. Türkmen häkimetleri Libap'daky harasat barada dymyşlygyny dowam etdirýän mahaly ýurdun idara kärhanalarynyň dikildiş işler üçin pullaryň tutuljaklygyny duýdyrýar. Aşgabatda bir garsan aýal ýol üstünde pyçaklanyp öldürildi. Pullary we altyn şaýsetleri talandy. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp Lertiňiz programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Rusiýanyň 2-nji uly şäheri Sankt-Peterburgdaky kefelhanada bolan ýangynda 5 sany koronavirus näsagy öldi. Ýerli häkimetler 10-nji maýda ýerden bolan ýangynyň döremegine Sankt George kefelhanasynyň 6-njy gatynda işleýän emeli öýkün ventilator enjamyndaky näsadlygyň sebäp bolan bolmagynyň ören ähtimaldygyny aýdýarlar. Ölen 5 näsanyň hemmesiniň hem bir otagdadygyny we binanyň şol bir gatyndaky 150 hasanyň evakuasiýa edilendigini şäheriň prokurory Sergey Litvinenko Sankt-Peterburgun kanun goreji organlarının resmileri özler tarapından bileşleyin bolmadık ganhorluk deyip atlandırılan vaka boyunca deringin başladılandığını aittiler. St. George Ketelhanasında 579 sanı kravat bolup Mart ayının ortalarında bu yer pnevmoniyeden ve demalış yollarında yeti infekciyalardan şolsanda koronavirüsten ecir çeken nesalar için beceriş merkezine öğrüldü. Rus resmilerinin 12. mayda beren mağlumatına göre Rusya'da koronavirüs bilen ketelenlerin sanı Sonki 24 saatte 10.899 adam artıp resmi taydan hasavalının nesaların sani 232.243 adama yetti. Rusya'da bu virustan 216 adam yoğuldu. İranın Demirhanı'ndaki Gulistan velayetinde yerleşen serhetçiler Türkmenistan'a öğrü meydanlara ve fermalara yayran yangını söndürmeye kömek ettiler. Bu arada İran'ın Fars Havar Agentliği yerli komandire salgılanıp 10. mayda haber verdi. Yangın şenbe günü İran bilen Türkmenistan'ın arasındaki serhet nokudunda dörüdü deyip neşir bu arada Gulistan velayetinin Atrak Serhet Polkunun polkovniği Muhammed Reza Saravani'nin yekşenbe günü maglumat berendigini aytdı. Saravani'nin sözüne göre yangının dörendiği ılan edilen desine İran'ın serhetteki koşunu gonşu yurda yanını söndürmeye kömek etti. Türkmenistan tarafından ruhsat berilenden sonra İran'ın serhetteki garavulları yanını söndürmek için Türkmen toprağına geçti. Geçen yıl iki yurdun arasında bağlaşılan şertnama layıklıkta İran'ın ve Türkmenistan'ın serhetçileri birbirine bolup bilecek yanını söndürmeye kömek eder deyip Saravani aittı. Bu malumatı değişli Türkmen hakimiyetlerine çolsandı Türkmenistan'ın devlet serhet kulluğuna tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başarılı. Şartmadı. 11-nji maýda Kiprde ýaşaýan türkmen raýatlary Libap we Mari welaýatlarynyň tebigi harasatdan ejir çeken ilatyna himayatyň berilmegini talap edip protest çäresini geçirdiler. Bu barada habar berýän Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň 12-nji maýda çap eden wideosunda protestde gatnaşanlar häkimetleriň bu urda harekete geçmediligine näýilelik bildirýärler. Aputupan 27-nji aprelde boldy we şu gün 11-nji may siz adamlara henit hem hiç ýyly goldaw bermediňiz. Dogrusy siziň kömegiňiz gerek. Däl. Ýöne iň bolmanda koronavirus pandemiýasy geçenden soň serhetleri açyň. Biz kelleleriniň üstünde üçöksiz şeýlede ışyksyz ara gatnaşyksyz we pulsuz galan garandaşlarymyza kömek etmäge gelmäge taýýar. Bizi eşidiň diýip protestde gatnaşan gyzlaryň biri talap etdi. Ýatlasak mundan öň türkmen raýatlary adam pedaly tebigi harasatda ýogulanlara gynanç bildirip Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň öňüne hem plakatly çykypdylar. 12-nji maýda yaraglı adamlar serhetsiz lukmanlar guramasynyň Owan paýtagty Kabulyň Günmatar bölegindäki lukmançylyk klinikasyna hüjüm etdiler diýip Owan sanyň içeri işler ministrliginiň medpuat wekili Adat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda aýtdy. Ministrliginiň medpuat wekiliniň ornmasary Marwa Amini bu ýerde Owan ýörite güýçleriniň yerleşdirilendigini hem bellidi. Wakada pidalaryň bolundygy ýa-da bolmandygy barada häzirlikçe taýyk maglumat ýok. Şeýlede hüjümiň jogapkärçiligini henit hiç bir topar özüsünü almadı. Maglumatlara göre vakanın bolan vakti yurdun sağlık ministerinin ornvasarının klinika baran bolma ehtimal. Bu arada serhetsiz lukmanlar kuramasından häzirlikçe komentari alıp bolmadı. Moskvanın golayında yerleşen Krasnogorsk şehirindeki garrılar öyünde olan yangında yaralanan yeni iki sanı garrı adamın ölmeği bilen vakada ölünlerin sanı 11 adama yetti. Şehir resmilerinin 12. mayda beren mağlumatına göre yangın sebepli ketelhana yerleştirilen 9 garrı adamdan iki sanısı giyeceğin yarı aradan çıktı.